gaab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaad idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab arbaca taariikhduna ay tahay 15 July sanadka 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 17 mitirbaan iyo wliwabaga v o a somali .com. idaacadda galabtana waxay halkaasi wada jiray idin kala socotiin doono falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida warbixin gaara oo ku saabsan xaqiijinta qoondada haweenka ee doorashooyinka soo socda.
mar walbaba meeshii aan ummadda soomaaliyeed aan inaan ka galno ama booska inaan ka galno ay waajib tahay inaanan gaarsiisnayn oo weli caqabado iyo ciriiri iyo dhibaato iyo diidmo iyo takoor intaba gabdhaha soomaaliyeed lagu haayo.
waxaa kaloo dhegaystayaal idaacadda galabnimo aad ku maqli doontaan xubintii hidaha iyo dhaqanka iyo axmed faare cali idaajaa.
inkastoo haddaba dadka xidiidka lagu magacaaba ay sidaas u fidi karaan, haddana waxaa jira 4 qof oo dhaqan ahaan inanka iyo inantaba laga doonaayo inay dhowraan goor walbana ay dadka kale uga soconaadaan. waxaan u jeedaa 3 doga, 3 doda, seediga iyo dumaashida ama dumaashiga.
warkii dunida ayaa dhegaystayaal intaasi inoogu dhan oo inoo soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu saxiixay xeerar Kongreeska uu ansixiyey iyo amar madaxweyne oo isla socda oo ay dowladda Mareykanka tallaabo uga qaadayso Shiinaha kadib markii Beijing ay ku dhawaaqday inay dhaqangelisay sharci ka dhanaa amniga oo ay ku soo rogtay Hong Kong. sharciga kasoo baxay Kongreeska ayaa dhigaya in la ciqaabo bangiyada la tacaamula madaxda Shiinaha ee kuliya xeerka amniga qaranka ee xasaanada dimuqraadiyadda ka xayuubiyey shacabka Hong Kong. amarka madaxweyne uu Trump soo saaray ayuu ku sheegay mid uu ku ciqaabayo dowladda Shiinaha oo uu ku tilmaamay inay ku kacday dulmi ka dhana Hong Kong. dekretada madaxweyne Trump ayaa soo gabagabeyn doonta heshiisyadii ganacsi ee sida gaarka ahi dowladda Mareykanka ula geli jirtay Hong Kong iyo mudnaantii gaarka ahayd ee Hong Kong ka heli jirtay dowladda Mareykanka muddo sannada ah. sawiro qaaday dayax gacmeed laga leeyahay Yurub ayaa muujiyey wax u eg in Itoobiya ay bilowday buuxinta biyo-xireenka muranka badan dhaliyey ee ay ka dhisay suubiga Niil. Itoobiya ayaa beenisay arrintaas, hase yeeshee ku adkaysatay in ay buuxinta biyo-xireenka bilaabi doonto dhammaadka bishan July. sawiradan ayaa hurin karaya khilaafka u dhexeeya Itoobiya, Masar iyo Suudaan oo wadahadallo adag waayadan dambe ka lahaa biyo-xireenka ay dhisatay Itoobiya. William Davidson oo ka tirsan hay-adda xasaradaha caalamka ayaa wakaaladda wararka AP u sheegay in biyaha uu soo sawiray dayax gacmeedka aysan ahayn tallaabo ay dowladda qaaday balse ay noqon karayso natiijo ka dhalatay xilli roobaadka Itoobiya. masar iyo Suudaan ayaa ka cabsi qaba in biyo-xireenkaasi uu aada u yareeyo qulqulka biyaha wabiga Niil oo ay ku tirsan yihiin nolosha malaayiin qof oo ku nool dalalkaasi. maamulka madaxweyne Trump ayaa ka laabtay go'aan ay doonayaan inay dalka uga saaraan ardayda ajaanibta ee ku dhaqan waddanka Mareykanka haddii fasallada ay ka dhigtaan jaamacadaha ay isku beddelaan qaab online ah. hay-adda dhaqangelinta socdaalka iyo kastanka Mareykanka ayaa dhowaan ardayda ajaanibta u sheegtay inay waddanka ka baxaan haddii fasallada jaamacadihi ay dhiganayeen ay ku baxaan habka onlineka, kuwaas oo dalalkooda ay ku qaadan karaan. jaamacado dhowr ah ayaa dacweeyey oo maxkamad la tiigsaday dowladda Mareykanka iyagoo sharci darro ku tilmaamay go'aanka maamulka madaxweyne Trump. dowladda ayaa shalay ka laabatay qorshayaashaasi ku aadan in fiisayaasha ay kala laabanayso ardada ajaanibta ahi, sida uu sheegay xaakim maxkamadeed oo qaaday dacwadan. madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden haddana musharax u tagan xilka madaxtinimada ayaa sheegay in uu $2 trillion ku qarash garayn doono wax ka qabashada dhibaatooyinka dhinaca cimilada caalamka. Biden oo la filayo in loo caleemsaaro in uu dimuqraadiga u matal tartanka xilka madaxtinimada ayaa shaaca ka qaaday in uu qarash garayn doono $2 trillion si wax loogu qabto dhibaatooyinka qiiqa hawada lagu sii daayo iyo in la gaaro in la helo deegaanka nabdoon qiiqa hawada lagu sii daayo marka la gaaro 10 sano ee soo socda. Joe Biden ayaa arrintaasi ka dhawaajiyey waxaana uu sheegay intaasi sidoo kale shaqaabuur noqon doonta dadadu farabadan marka ay timaado in dib u qaabeyn lagu sameeyo waxyaha kabiyaasha dhaqaalaha Mareykanka ee dhinacyada tamarta iyo gawaarida korontada ku shaqeeya qorshayaasha madaxweyne ku xigeenka ee Mareykanka ee ku aadan in wax loo qabto dhibaatooyinka carbonka iyo cimilada adduunka ee isbedelaysa ayaa waxa ku jira in la dhiso warshado soo saara gawaarida korontada ku shaqeeya si markaasi loo helo deegaan nabdoon oo ka caagan gawaari marka ku shaqeeya dhinacyada gasoline ama gaaska ee sababa xiqa hawada lagu sii daayo isla mar ahaantaasina hawada sumeeya warka dunida dhegaystayaal waa nagaynta
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa VOA Washington maleeshiyada al-shabaab ayaa mar kale xalay weerar ka geystay deegaanka halgan ee gobolka hiiraan waa markii labaad oo weerarkan oo kale oo hubiya loo adeegsanayo uu ka dhaco deegaankaasi bishan gudaheeda haddaba wariyaha Xuseen Xasan Daqane ayaa weerarkan ka wareystay gudoomiyaha deegaanka halgan Maxamed Guhaad Cabdi
kana deegaanka halgan wuxuu ka hadlay saacadda markay tahay labadii saac oo gowo ayuu deegaanku dhacay basaaraha meesha ka dhacay basaaraha ayaa ka dhacay basaaraha ka dhacay dhammaan dadka shacabka inta nafta ku jirta oo ruuxa bini'aadamka oo dadka jooga halgan iyo ciidamada dowladda jooga labadaba waxaa basaare ah oo nafaadnimada soo ma gaarin waxaa kaloo jira hanti fara badan guryale oo xoolo leh oo intaba adun mudafeed nimankii gawaaridkan soo fuureen ay ku dhaceen oo ku burburen way jiraan wadadan hantidoodii iyo maalkii ay lahaayeen ay ku noolaayeen ku waay waa ilaahay sadegiis ruux bilaadana ama dadkii masaakiinta waayeelada ilmihii jooga waxba kuma gaarin waa la filayay oo waan u joognay mar walba inay cadowgaasi soo weerara laakiin jihada nagu soo weerara warka ma haydin cashir la meel maamaana ku dhacay naf ay wateen iyo maalkay wateen ba intaba khasaare ka soo gaarin sida bulshada nala wadaagta
marka gudoomiye waxaad warbixin naga siisaa sidaan ka warqabno halgan ciidamo Itoobiyaan ayaa saldhig ku leh maamulkii deegaanka idinkoo ahna waa degan tihiin weerarka xagu bartilmaameedku ahaa
dadka ku nool magaalada ayay soo weerareen dula daraasan tahay ama arki kartid ciidamada dowladii kuwa ama soo safsanayo magaalada hal kilomitr bar ama laba kilomitr u jiraan ma weerarin arrintoodii mana tegin bay hoobiyaal kusoo qaraaceen dadkii shacabka oo magaalada degana markii hoobiyaal kusoo qaraaceen ciidamada ayaa ka jawaabay jawaabtii ka jawaabeena hadduu ku didin hawaaye waata nimada gawaarigta ka gaartay khasaaraha faraha badan hoobiyaasha soo qaraaceenna dadka shacabka guryahoodii iyo hantidoodii ku burburay
waxaad ii sheegtay waraysiga intaan bilaabin ka hor in dhowr jeer bishan gudeed ay soo weerareen maxay tahay waxyaabaha mar walba suurtagelinaya in hal bil gudeed dhowr jeer halgan soo weeraro
waa ka horta weerarkanu waa mid soomaaliyo nimankaasi dhibaatay ku wada hayaan ninkii og iyo ninkaan ogeynna nimanka waxay u socdaan dadkaa shacabka inay argaagixiyaan ay barakixiyaan ay magaalada ka saaraan intay ka saari karaan intii kaleetane kasta ay leeyihiin noloshooda inay ka qaataan oyna diidin ay ninkii kale soo wahrarta ma habeen dambeetana waqooyi maanay lacagta iska dhiib dadka ayay maalkooda ku banaystaan inay ku qaataan shacabkaas moga intaraas kareeto oo ama ciidamada amisama min ciidamada dowlada soomaaliya oo intaraas kareeto weeraru ma jiro argaagixinta dadka shacabka xoolaha ku qaadanaya maalkoodii naftooda ku banaysanayay ayay ku soo wahrartama sababtaasoo sababta weerarka
marka ugu dambeyn xaaladda deegaanka halgan iyo deegaanada kale ee hoos yimaada waa sidee maanta
deegaanka halgan maanta waa nabdoon yahay dukaamada waa la furay ganacsiga waa CDC
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha deegaanka halgan Maxamed Guhaad Cabdi oo u warramayay wariyaha Xuseen Xasan Daqane
magaalada garow ee caasimadda maamul goboleedka Puntland waxaa lagu aasay madaxweynihii hore ee Puntland Maxamed Cabdi Xaashi oo toddobaadkan ku geeriyooday magaalada Nairobi waxaana aaska ka qayb galay madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya Xaashi Ibraahin Aadan ayaa haddaba arrintaasi ka wareysatay wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb
Xaasho waa sida u sheegtay madaxweyne ku-xigeenka hore Puntland isla markaasina mar ahaa madaxweynihii Puntland maanta ayaa laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha magaalada garow isagoo meedkiisa laga keenay magaalada Nairobi oo ku geeriyooday muddooyinkii ugu dambeysana uu ku xanuunsanayay berta Islaam Maxamed ayaa lagu aasay magaalada Garoowe waxaana ka qayb galay madaxda Puntland madaxda maamul goboleedada qaybtood gudoonka aqalka sare sidoo kale istimada ayaa goobjoog ahaa dadweyne fara badan ayaa kasoo qayb galay madaxda Puntland halkaas ay ka hadleen waana u duceeyeen in Allah uu naxariisto Maxamed Cabdi Xaashim si weyn ayaa looga qadarin jiray Puntland sidoo kale tana waxa uu ahaa masuul in badan siyaasadda Soomaaliya iyo Puntland ba looga yaqaanay
mas'uuliyiintii meesha ka hadashay maxay ku tilmaameen madaxweyne ku xigeenkii hore Allah uu naxariistay Maxamed Cabdi Xaashim nin noocee ah bay yiraahdeen
Aasha oday Soomaaliyeed oday Puntland oo ahaa taariikhdiisa ayay aad ugu dheeraadeen mas'uuliyiinta sidoo kale waa u duceeyeen intaas ayay u badnayd aaskii maanta taariikhdiisa ayaa la soo qaaday xilliyadii uu mas'uuliyadda ka hayay Puntland
waa gartay muddo intee la'eg ayuu Maxamed Cabdi Xaashim ahaa madaxweyne ku xigeenka Puntland
wuxuu ahaa madaxweyne ku xigeenkii ugu horeeyay ee Puntland sidoo kale waxaa xilligaasi madaxweynuhu ahaa Cabdullaahi Yuusuf Axmed markii Cabdullaahi Yuusuf Axmed loo doortay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdi Xaashim si toos ah ayuu u noqday madaxweynaha Puntland oo muddo 6 bilood ah uu ahaa kadibna waxa uu galay doorasho waxaana doorashadaasi ku guuleystay oo doorashada la galayay madaxweynayaal marka u tartamayay xilka madaxweynaha Puntland uu ka mid ahaa Jeneraal Cabdi Muuse 2005 ayuu bedelay Jeneraal Cabdi Muuse Allah uu naxariistay isagana
Allah uu naxariistay Maxamed Cabdi Xaashim wuxuu ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya muddo intee la gayay ku sugnaa dalka Kenya joogistiisa ee halkaasi maxaalad caafimaad bay ahayd mise halkaas uu deganaa muddooyinkii u dambeeyay
Aasha Mareykanka uu degnaa Allah uu naxariistay madaxweynihii hore isla markaasina madaxweyne kuxigeenkii hore Puntland Maxamed Cabdi Xaashim laakiin muddooyinkii ugu dambeeyay kastoo aan si toos ah waqtigu u haynin inta ay la ekeen laakiin muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uu ku xanuunsanayay dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi oo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni goorsii horeysay uu gaaray magaalada Nairobi uu halkaas kula kulmay isagoo xanuunsanaya muddooyinkii ugu dambeeyay uu xanuunsanayay Allah uu naxariisto maanta waxaa lagu aasay magaalada Garoowe
aad iyo aad ayuu dhageystayaal u mahadsan yahay wariyayaga Nuux Muuse Birjeebo oo u warramayay Caashe Ibraahim Aadan
dhowaan ayaa aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya waxa uu ansixiyay sharci lagu sugayo qoondada haweenka oo noqonaysa 300% kuraasta baarlamaanka inkastoo baarlamaanka xilligan jira ay 42% dumar yihiin haddaba talaabadan ayaa waxaa soo dhaweynaya ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka Zeynab Abukar ayaa warbixinta nooga soo dirtay Muqdisho
xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa 22ka bishii Juun ansixiyay xeerka qoondada haweenka ku yeelanayaan baarlamaanka kaas oo baarlamaanku isku raacay in haweenka kaliya ku tartami karaan kuraasta iminka ay ku fadhiyaan si loo xaqiijiyo qoondada haweenka ay haatan ku leeyihiin baarlamaanka labada aqal talaabadan waxaa soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee haweenka oo u arka mid xoojinaysa kaalinta siyaasadeed ee haweenka iyo sidii ay ugu dhex muuqan lahaayeen golayaasha dowladda maadaama hadda loo gaareeyay kuraasta ay ku fadhiyaan Batoola Sheekh Axmed Gabale waa gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliya
runtii in wax uun gabdhaha ay maaragtay yeeshaan oo loo aqoonsado gabdhaha Soomaaliyeed waa wax wanaagsan inkastoo qoondada hadda inta lahaayo ay tahay 24 ay tahay ma wada dhama oo lixda kalena waxaa la yiri waxaa laga raadin doonaa meelihii ay ku hartay hase yeeshee annaga haddaan nahay haweenka Soomaaliyeed waxaan u arkaynaa mar walbaba meeshii aan ummada Soomaaliyeed aan inaan ka galno ama booska inaan ka galno ay waajib tahay inaanan gaarsiisnayn oo wali caqabado iyo ciriiri iyo dhibaato iyo diidmo iyo takoor intaba gabdhaha Soomaaliyeed lagu haayo waayo dalkan waxaa sabab u bixiyay gabdhaha Soomaaliyeed meesha maanta uu joogo waxaa soo gaarsiiyay gabdhaha Soomaaliyeed haddii uu ay ka badbaaday ummada Soomaaliyeed ama ay ummadu ay heshay waxbarasho ama ay heshay daryeel ama ay heshay taakulayn waa wax ka yimid xoogga iyo maskaxda iyo aqoonta iyo waxqabadka gabdhaha Soomaaliyeed
Batoolo ayaa qabtay in inkastoo tirada hadda ay ku fadhiyaan haweenka baarlamaanka aysan gaarsiisnayn qoondada ay rabeen haddana tani ay bilow u tahay sidii ay kuraasta ka maqan ay u heli lahaayeen
inay gabdhuhu tartamaan oo ay hadhow kursiga lagu tartamo oo ay gabdhuhu gaarka u leeyihiin
ay gabar ku soo baxdo waa wax wanaagsan laakiin 24 runtii way ka hooseysa minimumkii ka sii hooseysa marka in maaragtay waxay u baahan tahay la xaqiijiyo in loo sharciyeeyo in maaragtay gudiyada fulinta ama gudiyada loo xilsaaray doorashada heerka qaran iyo heerka dowlad goboleed iyo heerka gobol iyo heerka degmo si kastaba ha u dhacdeen inay tahay waajibaadka hor yaala ee laga rabo in ay ansixiyaan qodobkan waa qodob aan la jabin karin in gabdhaha kuraastooda minimum teediga ay ku tartamaan gabdho
warsan xasan xagar oo ka mid ah ururada haweenka ee ka jira muqdisho ayaa bogaadisay in kuraasta dumarka aan lagu la tartami doonin doorashooyinka soo socda
waxa maanta faa'iido noo ah kursigaas inuusan nin dhammin intuu noo yimaado lagu la tartamayn waxa ku tartami doona ay yihiin gabdhaha soomaaliyeed waxa qaadan doona ay yihiin gabdhaha soomaaliyeed annagoo sii rabnaba maanta waxaan ku fadhinaa 24 sodon kasii badino doorashada soo socota 2021 inaan ku tartami doono 10 gabdhood oo kursigaas u soo fariista baarlamaanka
sidoo kale Sahre Cusmaan Cadow oo ka tirsan ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka oo ka hadlay aragtideeda ku aadan go'aanka baarlamaanka uu ku ansixiyay qoondada haweenka ayaa xustay in dadaal adag ay u soo galeen sidii ay halkan u soo gaari lahaayeen
waxaan soo galnay jawaab badan aan soo galnay oo mataqaana madaxyo badan aan la kulanay sidii haweenka xuquuqdooda ay u helaan ay hor u sii socdaan tani waa noo bilow alxamdulillaah hadana waa sii sugeynaa tan ka badan inaan sii helno dadaalkana joojin mayn intaasan aan istaageynaan dhayn 130 ha laga dhigo 30 ha laga dhigo 30 ha laga dhigo oo ragga ayna sii riixayeen ayna sii riixayeen aysan ogoleen oo waxaa jir baarlamaan aan gabdhaha bakeynin waxaan rabnaa gabdhaha in gogoshii waayay hadii wadanka nabad horo ka loo rabo in habeenka Soomaaliyeed kor loo qaado qabiil kasta ee dhashay qabiil kasta ee suukeenta meel aan hooyo ku jir hagaag ma yaalo
hasa ahaatee Abshir Axmed Maalin oo ka mid ah haweenka u ololeeya qoondada 130 in la helo ayaa qabta in xeerka la ansixiyay uu yahay mid haweenka lagu jahwareerinayo
waxaan rabnaa inay haweenku in la qadariyo miisaankooda la qadariyo waxaan rajaynaynaa doorashada hadda soo socota haweenku inaysan gorgortan gelin sidooduba ku inaan lagu gorgortamin kuraasta haweenka intii shalay aan joognana meel kasta haysaan doonaynaa qolkiiba sodon hooska rawaayad waxaa wax ka sarreeyaan soconaanada waxaanahay hooyo waxaanahay kuwa colaabta sadamiya waxaanahay naxariis waxaanahay dugsi laga soo baxo laga aflaxo waxaanahay mid aan qof kasta oo bila aadanay ay ku hurato
inkastoo dumarku ay bogaadiyeen meelmarinta qodobkan haddana dad kala duwan waxa ay dood ka keeneen in ay haween keliya ku tartamaan kuraasta qaar isla markaana kuraasta loo gaareeyo Aadil Sheego Sagaar oo ah mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa ayaa qaba in xeerka qoondada haweenka ee la ansixiyay dhawaan uu caqabad keeni karo
waxay ka fiirinayaan eega 130 hore loogu soo heshiiyay inkastoo ciidda hata aan qeyr dastuur ay iska ahayd wax un in lagu daro dhimaal ha soo galaan laakiin conflict ka inta maxay conflict waxa jirta oon ognahay beela qaar kood oo lix ku sile marka aqal sare lagu daro oo hadda ay u fadhiiso saddex gabdhood hal inay ku soo aaday ee ayagoo labada qaatay bilaha ka taagan yaa hadda baarlamaanku wuxuu u sharciyay qaladkii inuu sax yahay oo aan gabdhaha samayn rag meesha iman karin asalkana rag uu ahaa meesha marka sharcina wuxuu ahaa sidiisa inuu dadka heshiisiyo inuu dadka isku soo jiido dadka inuu faa'iido u keeno laakiin haddii conflict uu sameeynaayo oo bulshada isku horkeenaayo sharcigaas in dib loo fiiriyo u baahan yahay ama dib loo celiyo
si kastoo ay ahaato qoondada haweenka ayaa ka mid ahayd ilaa 4 xeer oo dhawaan uu ansixiyay baarlamaanka Soomaaliya kadib markii uu soo gudbiyay gudiga wadajirka ah ee dhameystirka xeerka doorashooyinka waxaana ka hor yimid xeerkaas madaxa xisbiyada qaran maamul goboleedyada iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka Seyna Babukar Maxamed VOA Muqdisho
ur kamid ugu ardayda Soomaalida ayaa dawladda federaalka iyo maamulka Puntland ugu baaqay in aan la siyaasadeyn shahaadada dugsiga sare ardayda Puntland عبد الحسيس محمد علي او وركان كميدا ايا كهدلاي دباتد اي واجهيان اردايده بوتلاند او سنادكي لباد اي شهادادودو دودي كا تاغنتاي عبد القادر محمد عبد الله ايا وربحينتا نو سودري
هردا كان سياسادهد او دخايه دولاد دخا سوماليا اي مامولكا بوتلاند و هو سنادكي لباد سامين ايا اردايده خبرته مامولكاسي اردايده غليس امتحانكا دوغسيغا سري بوتلاند ايا ماركا لا سؤالا دول هيهابيان لا خريرا اي دسينيس شهادادا دوغسيغا سري دولاد دخا وانا ورا سنادكي لباد سوال ardayda Soomaaliyeed ayaa arintaas wala ka muujiyay ururka madawga ardayda Soomaaliyeed oo fadhigooda Muqdisho ayaa ugu baaqay dawladda dhexe Soomaali maamulka Puntland inay keenaan halka doon midka lagu dul loolamaya ardayda xabarta maamulkaasi
runtii ardayda Soomaaliyeed waa arday wax ku barata duruf adag oo aynu ognahay in maanta wax ka yar 130 ee carruurta Soomaaliyeed iskuul aadaan taasoo macnaheedu tahay tirada ugu badan ee carruurta Soomaaliyeed ee leeyahay waxbaran ayna igu cantahay waxbarashada oo lacag ah iyo in aysan fursad waxbarasho heli karin inta yarta waxbaratay waa in ay ku bartaan macnaa waalidkooda oo dabaro hadda ahaan lahayd maamul suuqa yaa gudeysa ama aan gudeysa ama adoo soo xamaalay ayaa wax ku baran taas marka ardayda Soomaaliyeed marka waxa weeye durufaas wax ku baranaayo oo aad u yar inta waxbaranaysa dhalinyarada in haddana saas loo sii maaragtay caqabad xog lagu sii furo oo madaxana su'aal la galiyo qaabkii shahaado ku lahaayeen ama maaragtay runtii arma siyaasadeed lagu dhax furo runtii aad iyo aad ayaa madaxana waxu nahay
marka maxaa hadda socda oo ka soo osboolaaday ardayda ku barata Puntland
ardayda Puntland ku barato waa arday muxuu ahaay aad iyo aad walaacsan runtiina mustaqbalkooda maanta ka fakaraya sidoo noqon doona 12 sano wax soo barnaayeen waxaana ugu wacan in waxbarashada la siyaasadeeyay wax baranayna ay yihiin arday Soomaaliyeed oo subaxii asagoo baahan laga yaabo inuu iskuulka soo aaday 12 sano wax soo barnaayay shahaadadii uu heli lahayd oo cadeyn u noqon in wax barta ayaa la siyaasadeeyay marka arintaasna waa arin aad iyo aad u walaacsan yihiin maanta ay dareemayaan xaaladda ugu adkayd ee noloshooda
marka la hadashaan maadaama midowgii ardayda ama inaad midaysaan ama waxbarashada ka shaqeysaan aad xog saaraysaan dareenkay ku idinla wadaageen noo soo koob maxay idin sheegayaan
waxay noo sheegayaan in mustaqbalkooda maanta la geliyay mugdi in runtii shaki la gelinayo hadafkooda iyo himiladooda ah inay iskuulada inta ka baxaan shahaadooyin helaan kadibna runtii ay jaamacada iyo markii ka sii baxaan nolol fiican ay sameystaan intaas ayaa maanta ay ka walwalsan yihiin sidii mugdi loo geliyay ama maxuu caqabad loogu furay waxaana runtii ay baaq u dirayaan anoo magacooda ku hadlaya ummada Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiinta Puntland iyo dawladda federaalka kaasoo ah in ardayga Soomaaliyeed waxbarashadiisa iyo qaabka uu shahaado ku helay aan la siyaasadeenin in runtii laga shaqeeyo waxa waaqica oo realistiga in laga shaqeeyo in ardayga Soomaaliyeed shahaadiisana aan qalqiil la gelin shakina aan la gelin
waa sanadkii labaad sanadkii hore xogta aad haystaan maxaa lagu xalliyay
sanadkii hore sida anaga aan maqalay waan iyo wadahadalaya lagu xalliyay oo ay gaartay xillaa ilaa xilibaan ilaa maxuu ahaay madaxweynaha xaggiisa ay gaartay sanadkan runtii waxa waaye go'aanka dawladda federaalka uu cadaay sidii uu hadleen Puntland runtii ayagana kama dhicin sidii maad u hadleen waa cadeed labadaba waxaan jeclaan lahaa inay u danayaan ardayga Soomaaliyeed aysan siyaasadaha arimaha isku dhaxmilmin arinta waxbarashada ardaygaas miskiinka ah ee juudi bixinayo dawladdu ma taqaana Puntland ah tan federaalka aysan taageerin intooda badan inay ka fakaraan inay ma taqaana mustaqbalkiisa aysan mugdi gelin inta dhalinyarada waxbarta ayaa yar dhalinyarada waxbarta markay shaqo helaan shaqo raadiyaan shaqo ma helaan waana taariiban badanaas ku dhintaan hadii waxbarasho laga saysaydo kullum inay taariibaan ma kala raa muhiimadu waxay tahay dhalinyaradaas maartay in la dhiirigeliyo waxbarashadaas lagu dhiirigeliyo waa mustaqbalkii waddankan kaliya maanta u fiirsanaya
waxbarashadu waa lacag dawladda Muqdisho kale ee dabqan marka daruufaha ku barataan iyo qoysaska dayrta marka loo sawirto balnala wadaag adigu iska soo qaado waa daruufa noocaya
daruufaha ardayga Soomaaliyeed wax ku barto Cabdiqaadiro waa ogtahay waa daruuf waalidka hooyada ama aabaha mid kamid ah ama labadoodaba ay shaqeeyaan lacagtii wixii ay helaan nolol maalmeedkooda wixii ka soo haray ay macnaha ardaygaas ama wiilka ay dhaleen in uu mustaqbalkooda wax ka bedelo ay wax u barayaan waxa laga yeebaa
ciddaas inay laba jeer ama hal jeer wax cunto maalinkii laakiin wixii soo gala ay dhahan cunuga iskuul aad wax soo baro si hadhow timaaratay duruufta ku jiro madxana qoyskaas uga baxo waxay geliyeen maalgelinta ugu xoog badan fikir aad u xirfad aan leed laakiin maanta waxa dareemayna maaragtay in mustaqbalkaas maaragtay runtii la rabo in maaragtay mugdi la geliyo waana aad iyo aad ugu xunnahay
maxaad ugu baaqi lahayd halka muxuu noqon lahaa
halka sidaa hore usoo sheegay wuxuu noqonayaa in la fiiriyo dhalinyarada soomaaliyeed oo inta waxbaranaysa aad u yaryihiin intaas inta la fiiriyo la yiraahdo waa in la dhiirigeliyo waa in waxbarashada lagu dhiirigeliyo wax kalena lagama rabay shahaadada ay qaadanayaan ardaas Puntland joogto oo 12 sare wax soo baranayeen ee u dul qaadanayeen wax kasta oo jiro xaalad kasta ay ku sugan yihiin in aan shahaadadaas laga mashquulin inaan mustaqbalkooda saki iyo mugdi la gelin inaan waxbarashada ma aragtay aan laga dhigin wax ma aragtay qiimo lehayn aan laga dhigin arrimaha siyaasadana aan lagu milmin arrinta waxbarashada arday soomaaliyeed iyo macalin ay saameynaya arrinta waxbarashada iyo qoys soomaaliyeed waxbarashada yaa la siyaasadeenin wixii kaloo siyaasada maaragtay isku qabana la isku qabta laakiin waxbarashada waa in laga dhigaa wax ardaygaas loogu daneynayo oo cid kale aan la fiirinin oo aan daaqadan iska fiirinin
hay'adda dhaqangelinta socdaalka iyo kastamyada Mareykanka ayaa dhawaan ardayda ajaanibta waxay u sheegeen inay dalka ka baxaan hadii fasallada jaamacadihii ay diganayeen ay ku baxayaan habka internetka kuwaasi oo ay dalalkoodana ku qaadan karaan jaamacado dhowr ayaa dacweeyay dowladda Mareykanka arintan ayaa shalay go'aan laga gaaray haddaba arrimahan ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheer wuxuu ka wareystay Dr. Saciid Xasan oo baraka ah jaamacadda St. Mary's iyo Metropolitan State ee gobolka Minnesota
markaad fiiriso waxbarashada sare ee Mareykanka khaas ahaan jaamacadaha Mareykanka waxay u kala qaybsamaan laba qaybood jaamacada private ah iyo jaamacada public ah oo dowladda budgetkooda qayb ay ka dhigto marka ardada internationalka oo wadanka Mareykan yimaada sababo kala duwan ayay kulley ay u yimaadaan waxaa ka mid ah macnaha tayada waxbarashada jaamacadahan Mareykanka oo markaad fiirisid waxaa laga yaabaa jaamacadaha ugu sare boqolka jaamacadood ugu sare macnaha oo caalamka waxaa ugu badan macnaha jaamacadaha Mareykanka kuwa meesha ku jira marka meesha waxaad ka dareemaysaa galbeedka cilmigii xabaaradihii hore macnaha laga soo dhaxlay inuu hadda wadamadan galbeedka ay la soo wareegeen oo ayagana ay macnaha wax badan ay horumariyeen taas waa mid tayada waxbarashada sababaha kale oo ardada internationalka ay inta u yimaadaan fursadaha yaala meesha markay dhameeyaan oo jaamacadihii ay dhameeyaan ardada waxaa laga yaabaa program yaraa jira oo ay sameynayaan marka muddana waa haystaan muddadaas gudaheeda waxaa laga rabaa marka inay shaqo la xiriirta wixii ay soo barteen inay ay helaan marka hadday helaanna kadibna waxay sii xareyn karaan green cardkii oo u ogolaanaya macnaha inay meesha
waa gartay Dr. Ismaaciil wax isbedel yimi ku yimid waxaa la yidhaahdaa intuu madaxweyne Trump xilka yimid tiradii sidii horma bal haddaad arrintan uga warantay
madaxweyne Trump markii uu xilka qabtay wuxuu soo saaray shuruuc badan oo la xiriirta dhinaca immigrationka oo yareynaysa dadka caadiyanba Mareykan yimaada marka shuruucdaas waxyaabaha meelaha ay saameysay waxaa ka mid ah dhinaca waxbarashada ka mid ah markaad fiirisid sanadkii 2016 ilaa 2017 boqolkiiba 3.3 ayaa hoos u dhac ku yimid ardada imaan jirtay Mareykanka sanadkii ku xigay oo 2017 ilaa 2018 waxa hoos u dhigay waa sii socday oo wuxuu gaaray 6.6 boqolkiiba hoos ayaa macnaha ardada imaanaysay ay u dhaceen ilaa ay hadda sanadkan aan ku jirna weli tiradii ardada caalamka ka imaanaysay ee Mareykanka aad ayuu macnaha hoos ugu sii socdaa
waa gartay waxaa jirta in hay-adda socdaalka iyo kastamada Mareykanka ay soo saartay amar ardayda jaamacadaha Mareykanka dhigtay ajnabiga ah ay leedahay qaarkood ha ka baxaan waddanka, bal haddaad noo sharaxdid go'aankaas wuxuu ku saleysan yahay?
Go'aankaas wuxuu ku saleysan yahay sidaan wada ognahay caalamka waxaa curyaamiyey cudurkan oo COVID-19 la yiraahdo, oo meel walbana macnaha saameeyey. Meelaha uu saameeyey waxaa kamid ah jaamacadihii ayaa kamid ah. Marka jaamacadihii Mareykanka hadda guud ahaan markaad fiiriso semesterka oo foolka semesterka August bilaabanaya, bisha August bilaabanaya ilaa iyo December gaaraya, jaamacadaha badankood maadooyinka waxaa lagu bixin doonaa online, internetka lagu bixin doonaa, maadooyinka lab kalena waxaa lagu bixin doonaa macnaha jaamacadda gudaheeda iyadoo nambarka tirada ardada macnaha la yareynayo. Marka haddaba sharcigiisa sharcigan hadda uu soo saaray madaxweyne Trump wuxuu macnaha quseeyaa ardada internationalka ah ama caalamiga ah koorsooyinka onlineka qaadanaya. Qofka ardayga haddii uu qaadanayo oo keliya macnaha koorsooyin hadduu ku qaadanayo online ama internetka oo keliya oo uusan tegeynin macnaha campuska, wuxuu sheegay inuusan macnaha sharcigu wuxuu sheegayaa inuusan Mareykan u joogi karin oo visa aan la siin karin. Marka taas markii uu soo saaray, dabcan jaamacadihii aan soo sheegay oo private-ka ahaa oo dakhliga ugu badan macnaha ka helaya ardada caalamiga iyo ardada oo gudahaba ka helaya lacagta, ayagiiyaa isbahaystay ilaa iyo 8 jaamacadood oo ay ugu horeeyaan jaamacadaha waaweyn sida Harvard University, MIT iyo kuwo kaloo badan ayaa macnaha dacwad ka keenay oo waxaan ku dahaa maxkamad la fiigsaday sharcigiina sidiya hadda lagu daragareeyey oo waa la kansalay macnaha sharcigii waa la joojiyey.
Kaas waxa uu ahaa Dr. Siciid Xasan oo u warramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. goorna waxaa noo soo socda xubintii dooda gaaban, dhaqanka iyo hidaha, iyo qodobo kale. Marka hore sawirkii dunida iyo Jamaal Axmed Cismaan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu saxiixay xeer Kongreeska uu ansixiyey iyo amar madaxweyne isla socda oo ay dowladda Mareykanka tallaabo uga qaadayso Shiinaha kadib markii Beijing ay ku dhawaaqday inay dhaqangelisay sharci ka dhanaa amniga oo ay ku soo rogtay Hong Kong. Sharciga ka soo baxay Kongreeska ayaa dhigaya in la ciqaabo bangiyada la tacaamula madaxda Shiinaha ee fuliya xeerka amniga qaranka ee xasaanadda dimuqraadiyadda ka xayuubiyey shacabka Hong Kong. Amarka madaxweyne uu Trump soo saaray ayuu ku sheegay mid uu ku ciqaabayo dowladda Shiinaha oo uu ku tilmaamay inay ku kacday dulmi ka dhana Hong Kong. Dekretada madaxweyne Trump ayaa soo gabagabeyn doonta heshiisyadii ganacsi ee sida gaarka ahi dowladda Mareykanka ula geli jirtay Hong Kong iyo mudnaanti gaarka ahayd ee Hong Kong ka heli jirtay dowladda Mareykanka muddo sanada. Sawiro qaaday dayax gacmeed laga leeyahay Yurub ayaa muujiyey wax u eg in Itoobiya ay bilowday buuxinta biyo-xireenka muranka badan dhaliyey ee ay ka dhisay suubiga Niil. Itoobiya ayaa beenisay arrintaas, hase yeeshee ku adkaysatay in ay buuxinta biyo-xireenka bilaabi doonto dhammaadka bishan July. Sawiradan ayaa hurin karaya khilaafka u dhexeeya Itoobiya, Masar iyo Suudaan oo wadahadallo adag waayadan dambe ka lahaa biyo-xireenka ay dhisatay Itoobiya. William Davidson oo ka tirsan hay-adda xasaradaha caalamka iyo wakaaladda wararka AP u sheegay in biyaha uu soo sawiray dayax gacmeedka aysan ahayn tallaabo ay dowladda qaaday balse ay noqon karayso natiijo ka dhalatay xilli roobaadka Itoobiya. Masar iyo Suudaan ayaa ka cabsi qaba in biyo-xireenkaasi uu aada u yareeyo qulqulka biyaha wabiga Niil oo ay ku tirsan yihiin nolosha malaayiin qof oo ku nool dalalkaasi. Maamulka madaxweyne Trump ayaa ka laabtay go'aan ay doonayaan inay dalka uga saaraan ardada ajaanibta ah ee ku dhaqan waddanka Mareykanka haddii fasallada ay ka dhigtaan jaamacadaha ay isku beddelaan qaab online ah. Hay-adda dhaqangelinta socdaalka iyo kastanka Mareykanka ayaa dhowaan ardada ajaanibta u sheegtay inay waddanka ka baxaan haddii fasallada jaamacadihi ay dhiganayeen ay ku baxaan habka onlineka, kuwaas oo dalalkooda ku qaadan karaan. Jaamacado dhowra ayaa dacweeyey oo maxkamad la tiigsaday dowladda Mareykanka iyagoo sharci darro ku tilmaamay go'aanka maamulka madaxweyne Trump. dowladda ayaa shalay ka laabatay qorshayaashaasi ku aadan in fiisiyaasha ay kala laabanayso ardada ajaanibta ah sida uu sheegay xaakim maxkamadeed oo qaaday dacwadan. Madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden haddana musharax u tagen xilka madaxtinimada ayaa sheegay in uu 2 trillion oo dollar ku qarash garayn doono wax ka qabashada dhibaatooyinka dhinaca cimilada caalamka. Biden oo la filayo in loo caleemsaaro in uu dimuqraadiga u matalo tartanka xilka madaxtinimada ayaa shaaca ka qaaday in uu qarash garayn doono 2 trillion si wax loogu qabto dhibaatooyinka qiiqa hawada lagu sii daayo iyo in la gaaro in la helo deegaanka nabdoon qiiqa hawada lagu sii daayo marka la gaaro 10 sano ee soo socda. Joe Biden ayaa arrintaasi ka dhawaajiyay waxana uu sheegay intaas ay sidoo kale shaqo abuur noqon doonto dadaad fara badan marka ay timaado in dib u qaabeyn lagu sameeyo waxyaha kaabayaasha dhaqaalaha Mareykanka ee dhinacyada tamarta iyo gawaarida korontada ku shaqeeya. Qorshayaasha madaxweyne ku xigeenkii hore Mareykanka ee ku aadan in wax loo qabto dhibaatooyinka kaarboonka iyo cimilada adduunka ee isbedelaysa ayaa waxaa ku jira in la dhiso warshado soo saara gawaarida korontada ku shaqeeya si markaasi loo helo deegaan nabdoon oo ka caagan gawaari marka ku shaqeeya dhinacyada gaasoliinka ama gaaska ee sababa qiiqa hawada lagu sii daayo isla mar ahaantaasina hawada sumeeya. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta.
markan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dowladda Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay meelo kamid ah wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho ku soo kordhisay baro kontrol oo lagu baaro gaadiidka, iyadoo horeyna ay u jirtay inay xirnaayeen qaar kamid ah jidadka magaalada soo gala iyo kuwa ka baxa. Waxaana dowladdu ay tallaabadaasi ku macnaysay dadaal loogu jiro xaqiijinta amniga caasimadda. Haddaba wadooyinka xirani xal ma u noqon karaan sugidda amniga magaalada Muqdisho waa mawduuc aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan oo ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho iyo nabadoon bedel jaamac xirsi oo kamid a waxgaradka Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdullaahi.
Waxaa salaamayaa baxda v o ugu horeyso iyo dhammaan agaasimayaalkeeda iyo madaxdeeda iyo shaqaalaha guud ahaan ee v o-da. بعد السلام ودوينك حرينا مقدشة ووحس كعانا وقفكس هذا أقولي هاي ودوينك مركين لحري مقدشة وينتو وحي كل فكرين هدي لقوبة بادي بلين أي طرقاتان أي لغيان أو أي منحكت حد كالإلاس حد سبرا وحد مودا ودوينك حرينا وحبوا لقوب قاري واي هذا بطا وحد مودا وحد صالين يغفلا هدي لدوها أمن ما لقوها له هي دو السيدة نحرين اللهم حريستي أدوقي هوري مقالة مقدشة عبد الرحمن يريسو وكو قيري ودسان وحرين gulgisana loogu tagay iyadoo saa u xiran ayuu maalin kasta qaraxay dhacaan xakamida qaraxay ex control iyo soo xiran u dhacay. Hadaan soo qaadano shalay ugu dambeysay taliyaha ciidanka xogta dalka iyadana qarax la leeyahay sidoo kale wiig maalmaha ka hor arbacadii hore aan u maleeynaayo sidaas kale meesha laftigeeda darad shalay loogu la eegtay qaraxa ee taliyaha ciidanka ayaa waxaa loogu la eegtay booliis maraayeekana. Hadda waxaa muda si ka haboon oo shacabkuna ciqaab heleen nidaamka amniguna kusoo laaban lahaa ayaa la heli karay hadii loo fikiro. Hadda waxaa muda aad loogama fikiro dad aan inta badan amnigana aan wax ka aqoonin inta badanna si caadifado wadadoon hal xiro uun ah ayaa la isaga xiraa. Haddaba 3 caqabo ka dhalatay shacabkii Muqdisho inay umusi meel ay marta weydo, miidkii meel la mariyo waayo, dhaawici meel la mariyo la waayaa laga dhaxlay. Intaas oo dhan waxay keenayaan dawladdu waxay ku noqotay caqabad iyo dhibaato iyo jidadka inay ka mari waayaan. Hadda wadooyinka xiran dhibaato weyn oo ganacsiga kamid yahay oo socodka shacabka kamid yahay oo waxbarashadii kamid tahay dhibaato ee socodkeedii ay kamid tahay muxuu caafimaadka iyo goobihii la aadi lahaa ayaa ku xirmay aad u baahday. Ani waxaan qabaa haddaba waxaa la heli karay in wadooyinka dibontiyo la dhigo oo sharci ah oo la baaro baabuurta lana gudbo.
Haye nabadoon bedel.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta Ilaahay baa mahad iska laadi kara waydiin mahad celinaya. Waxa weeye dawladdu dhagax la dhigo iyo wada la gooyo waxa ka weyn iyada oo maalin walba 100 200 dhimato yaa ka weyn qof joogi lahaa ma jir waa la baabi'i lahaa. Marka sidan dawladdu dambay moodi in dadku dhiban yahay waa ogtahay, in dadku xiran yihiin waa ogtahay, in weel mari lahayo waa ogtahay. Horta qarixina 100 kiiba mid baa soo fakala sidii sidaa loo sameeyay waa ogtiin. bishii 20 baad dhici jiray maanta waxa dhacaya 3 bilood 4 bilood ba hal mar dhacaya marka ka hadlayna dhimashadii Muqdisho iyo qarxii Ilaahay baa naga sareeyay ninna u eexan mayno dawladdu la dhinacayaga gali mayso shacabki waa ku nafisay adaan marqaati iga amaantadan inay niman dhagax dhagalacsataa lahayeen annaga ugu cad badan raalana kana haysatay dadkii dhimashadu waa ku yaraatay qarxii waa yaraatay mid kale dadka wax qarxinaya midab gaar ah ma laha calaamad gaar ah ma laha sumad loo raaca ma laha galacsatada ay ka mid yihiin shacabkay ka mid yihiin dowladda ay ka mid yihiin waa kula Soomaali waa kula mid masaajidku kugula tukanaya gurigu kula seexanaya haddii inta geed talaala ku taala magaalada oo askari la keeno oo la taajiyo guri walba laga taajiyana haddaan shacabku la shaqayn dowladda amniga lama sugi karo marka anigu guriga igu soo horjeeday waxa ku jira kama warqabo kayga waxa ku jira asagu kama warqabo haddana u soo sheegin anigu askariga waana dhin waraanka xalow baa ku jira walaw kaana wiilkan dhalin ahaado ya amni lama sugi karo adeer ilko waxay wax ku gooyaan wada jir gacmana wada jir bay wax ku qabtaan waxaan leeyahay marka dawladda iyo shacabku ha iskaashadeen
Abdullahi maxaa ku cadeyn kartaa in wadooyinka Muqdisho sida aad sheegtay aanay u xirneyn sababa amni dartiis
si hore ay wadooyinka u xireen degmooyinka wada jir iyo dharkeen la ciqaad caadi ah la galay way ku odoosiin xiray lama dhaawacay la ka jira uma xirro wadooyinka Muqdisho amni hadda bay hooyadii inay meel umushi meel la mariyo la waayo oo aadii xanuusana meel la mariyo la waayo kuwan iyo ku xuquuq ma lamiya kuwa la qaxiyay ma laga fikiraa hadda ka hor waxa la yiri nin aan la yiri arigaas haduu lumo ya هذا أمك حركوا حري حتى إني عصعنا وأوتي ماشي قوة بابهم حتى وحانا سعطينا لقريا وتدخل الإمتان gaajo kulayso dadka waa xamaalad wadayn nin aan xusar aad ka soo kacay dadkii leeyahay wuxuu guriga ka soo dhisa kaaran wuxuu ka soo kacay wada jir wuxuu guriga ka dhisa hodan wuxuu ka kacay hodan wuxuu taga suuq muxuu hayay ee sheekh xamir jajab dadka isu socodki waa laga xiray muslimti dhan ma jiro qofku waa xurriyadan xaq u leeyahay inaan dhaqdhaqaaqo hadda waxa joognaa degmada waa bari inaan u gudbi waayo xamir jajab ama hodan u gudbi waayo waa xaqdar waa xaq inaan meeshan rabo u gudbo hadaba anigu maxaan waxaan dhihi lahaa ma aha arrin amni waa in laga noqdaa wadooyinka hab kale loo sameeyaa baabuurta jeek loo sameeyaa muxuu ahaayee sharci la mariyaa dadka dhan adeer hadduu hadda ID card baan wataa dhahay 4 million muqdisho ku nool ID card ma wada wataan hadaba dhibta jirta dadka reer Muqdishona amnigooda adeer suu sheegay khayr Allah siduqa waa nabadoon soomaaliyeed wuxuu sheegay amniga kala shaqeeya dawladda haday ku codsato way kala shaqeyn lahaayeen sababta xuquuqda shacabka Muqdisho lama siiyo wax talaana lama siiyo waxaan hore in ugu shooday koodi guriga dhisan lacag baa xuquuq looga soo qaata ku guriga degana lacag ashuur degana sax xuquuq looga qaata waa bay baa waxay sameeyaan taxation kay bixiyaan taxi la saay bixiyaan wax xuquuq ku soo laabta male amni kuma helaan wax amni oo kale ma saacad rubi tuug mobile ka qaadan kara askariga kuugu dhaw wa xuquuqa oo ku qaban kara amal hadaa tiri qofkaas mobile iga qaad saliga aad ku leeyahay shaqadeeda ma wax amni ay ku sugan meesha male hadaba aan waxaan qabaa hadii shalay hadee ka warqabaan madaxda qaranka iyo cidda u taalo dadbootiyada Muqdisho hadee shalay amni uma dhigteen ana cadeynaya maanta amni uma yaalaan
nabadoon bedel waad maqleysaa sida uu Cabdullaahi Doodo u dhigay adiga ma ku raacsan tahay in xirnaanshaha wadooyinka ay amni darro soo kordhiyeen
maya anigu kuma raacsani nin aqoon galay oo kredlana kuma raaci kara fikirkaas waxa weeye Soomaalidu waxay ku maamadaa hilibka sararta la yiraado ninka raba wanaagiisa inuu ku tusana laalaadka iyo baruurta ku tusaa ninka xumaantiisa raba inuu ku tusana feeraha qalalan buu ku tusaa marka Cabdullaahi waa saas oo kale qarxi inuu yaraaday dilkii qorsheysnaa yaraaday maaratii dhibaatadii yaraatay wixii dhacayna qadar Alla ay ku dhacayaan ninka taal og waxa weeye marka adeer laba daran mid doona meesha taala in wadada la furo kulli qarxuna socdo dilka qorsheysna socdo iyo in wadada la xiro amnigana lagu sugo qarxina yaraado dilkii qorsheysnaa yaraado dadkii dhimashadii yaraato labada mid daran mid doona haysata shacabku Soomaaliyeed markaan anigu dhex galay anigu shacabkan ku dhex jira odayn laba doon aanahay masaajidadan warsada xalnaagaha caalamiyadan warsada waxaan warsadaa yaan yeleyda waxaan warsadaa ganacsatada sidana noo fiican bay yiraahdeen marka waxa weeye adeer atifaaq dhiman lama tusaa la yiriya Cabdullaahi waxaa leeyahay Cabdullaahi yow walaaga aad doonayso waa la gaaraya laakiin tilaabada lagu ka horreysa tarantartii u horreysaan hadda cagta saarnay ee dawladnimo ee sharafeed ee walaaq iyo amniye inta kalena waa nugaarinaa insha Allah suuq baan leeyahay saasaran uu ku talinaya shacabka dad dawladda la shaqeeya male war waxa laga fakarayo iyo meesha aad ka hadlaysaa ismaali meesha aad joogno baaris ma qarxu ka dhaca yaa ka amni balan barosalis buu ka dhaca eglan buu ka dhaca oo guri walba kamarada ku rakibantahay inaga oo sheer baadiye oo ka soo qaxnay gobolada oo deg magaalada haddii isugu nimid oo nin walba xalalkiisa farq ah haysto qarax ma ilaali karno marka dawladdu sidan ay dan moodi aad baan ugu taageersanahay nabadoonada hadaan u nahay gobolka banaadir aad iyo aad baan ugu taageersanahay waxaad kale ogtihiin sababtii ka dhacday waa ogtahay waqtigaas jidadku ma xirnay waxaad ogtahay TX control ka dhacday waqtigaas jidadku ma xirnay waxaad ogtahay meesha wadada Liberia mid ka dhacday Xasan Sheekh waqtii Xasan Sheekh asagoo sii galay airport gaariga la daba socday inuu halkaan markaas kartu ku joojis oo ku qarxay war wixii waa yaraadeen waxa dhacayaana waa wax yar oo camal saalixaada oo qadar Alla ku dhacaya
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyay Cabdullaahi
xalku wuxuu yahay shacabka Muqdisho oo ah baye taxa ama muxuu cashuur bixiyaal oo hadana dulman say dulmigan looga kor qaadi lahaa waxa la rabaa shacabka Muqdisho inay helaan xuquuq lamida maamul goboleedyada xuquuqda ay heleen marka ka bacdi ayaa Muqdisho jidadkeeda xiran xal heli karaan waxa laga yaabaa nabadoonku inuu yahay kuwa ku yiri awliyatiina socda wadada xirteen oo dhan xira hadaba nabadoonka waxa leh soobe markuu qarxayna wadooyinku way xiraayeen markii X control dhacayna wadooyinku way xiraayeen wadooyinka xiran khasaaraha badiyeen midalan wadooyinku way xiraayeen waqtiga soobe kuliyo xogga qofka Soomaaliyeena dhimato ama 800 dal lagu qiyaasaa waxa keenay waxa ay wadada isku xiratay baabuurta isku xira markii baabuurtii iyo bajaajtii iyo wixii isu yimaadaan waxa halkii mar isku soo gaareysa 300 ilaa 400 baabuur haduu qarax meesha ka dhacana khasaar weyn ka dhalanay hadii xagga kale laga fiiriyo ta kale adeero isaga wuxuu leeyahay nabadoonku aduunku qarax ka dhaca aduunku haduu qarax ka dhaca hal iska socdo wadooyinka dadka laga furo ciqaabta wixii dhimanaha dhinta wixii noolaha nolol maalayna marka ma dhahayno waxaan rabnaa seel ilkana lifna lagu cagtaa ilkana ku nabad galaan amniga dusho ana ugu jecel hadaba waxaan rabaa dayrtaydi iyo hooyaday iyo aabahayga iyo walaaladeeda inay sa dhibaatoonin oo ay helaan wada ay si qurux badan oo sharaf ku maraan xalku wuxuu ku jiraa Muqdisho xuquuq hesho wadooyinka loo furo wadooyinka la furin wax hal ama iman karaan
hayna badon bedel dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeeyneysa oo xalkuna kuugu muuqdaa
bismillaahir rahmaanir rahiim xalku waxaa ku jira maantay dawladdu tilaabo wanaagsan bay qaaday tilaabada in looga daydo luguna ilaaliyo luguna ixtiraamo ardaydii baa nabad gashay shacabkii baa nabad galay wadada Makkah Mukarrama waa ogtahay baabuurka la iska soo dhigan jiray meelaha kafeega lagu cabayo ee ku qarxi jiray wixii waa joogsadeen waxa weeye marka maqaamka Muqdisho iyo maartay dadkeeda loo dhiibistu waa mabda gooniya laakiin wada xirnaanta iyo amnigu waxa weeye maanta wuxuu kaga fiican yahay intii aanu burburkii soo marnay ee waxaan qaraxay inagu soo biiray ee aafadan inoo timid maanta maalin aynu ku dhaano anigu ma hayo errada igu taala ilaahayna been uma sheegayo wadooyinku waa xiran yihiin abni bayna xiray dan baan la mooday sidan dhayda dhan baa la yiri xumbadu ayada ku soo dhici doontay ya amniga waanu gaari doonaa ayadoo nin waliba meeshu doono amni ku maro laakiin aan u dulqaadano inta dhibka aan ka baxayno
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo idala qayb galeen Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan oo ka tirsan aqoonyahanada Muqdisho iyo nabadoon bedel jaamac Xirsi oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe nabaday
dhegeystayaal markana ku soo dhawaada xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, xiriirka dadku laba siyood mid ahaan ayuu ku abuurmaa. Xiyaal la yahay waa ku abuurmaa, xidhiidhnimana waa ku abuurmaa. Xiyaalku xiyaalana waa la yiraahdaa ee waa dadka xiriirka ka dhexeeya uu dhiiggaya dhalashada ku salaysan yahay oo xagga aabaha ama hooyada isaga xiran. Waxaa xiyaal isu ah inta abtinsiidada dhow wadaagta oo laba oday markay kala tirsadaan midka saddexaad ama bakan afraad isaga soo dhacda waxaa la mid ah magacyada kale aan qaraabo xigto sukeeye iyo cashiiro xidiskuse sida xigaalka kuba abuurmee wuxuu abuurmaa guurka kadib waa xiriir ka dhex dhasha laba qoys mar alla markay isguursadaan inaan iyo inaan labadooda ku kala absilsada xidhiidtinimadu waxay abuurtaa xidhiid aan horay u jiri jirin oo lagu garto magacyada tilmaamaya maantaa kadib xubnaha labada heer ka soo kala jeeda waxa ay isu noqonayaan mar waa seedi oo waa gabadha ninka guursaday iyo walaalaheeda ragga ahi waxa ay isu yihiin mar kale waa soddob oo waa waxa odayga gabadha dhalay uu u yahay ninka ka guursaday mar kale waa soddo oo waa gabadha hooyadeed waxa ay u tahay inanka guursaday marna waa dumaashi oo waa waxa ay isu yihiin gabadha iyo dhammaan hablaha ay inanta walaalaha yihiin iyo ninka guursaday intaas oo kale ayay gabadha la guursadaa ku leedahay qoyska uu ninka guursaday ka soo jeedo hooyadiis waa u soddo aabbihii waa u soddob walaalkiis waa u dumaashi walaashiisna sidoo kale dhinaca kale waxaa jira xubno ka soo jeeda labada qoys oo iyagana xidid dhow loo aqoonsanaa asii aan magac gaar ah afka ku lahayn waxaa ka mid a inanka iyo inanta labadooda awoowe iyo labadooda ayeeyo adeerro iyo ilmo adeerro abtiyaal iyo ilmo abti eedooyin habaryaro iyo caruurta ay dhaleen iyo guud ahaan qolada ay gabadhu ku absirsataa jirib hoosaaska ay ka sii tahay inkastoo haddaba dadka xididka lagu magacaaba ay sidaas u fidi karaan haddana waxaa jira afar qof oo dhaqan ahaan inanka iyo inantaba laga doonaayo inay dhowraan goor walbana ay dadka kale uga soconaadaan waxaan u jeedaa soddoga soddohda seediga iyo dumaashida ama dumaashiga xidhiidtinimadu waxay ahaan jirtay hiddo gaara oo laga fili jiray ninka gabadha qaba iyo cidda uu ka guursaday inay ku wada dhaqmaan waxay lahayd xeerar la ilaaliyo kala xishoodka kala gabashada iyo wax istaarashada ayaa ugu weynaa ciddii dardarsana looguma bogi jirine waa lagu ceebayn jiray badanaase kala xishoodka iyo wax istaarashadu waxay ku xirnaayeen kolba xidhiidtinimadu siday ku bilaabato waxaa jiray arrimo ka horeeya xiriir wanaagsan oo raandhiis leh xididkuna uu yeesho waxaa ka mid ahaa labada reer ee dhowaanta xididay oo aqoon hore isu lahaa ninka gabadha guursaday oo dhinaca ragga uu la xididay aan dhaliili u oolin gabadha oo aan lala bixin ee inta loo soo gogol fadhiistay reerkooda la weydiistay lagana bixiyey xoolo yarad ah oo aabbaheed iyo adeerradeed ay ku raalli noqdeen waxaa kaloo ka mid ahaa ninka gabadha guursaday oo soddohda u roonaada sida warasadeedana ugu dhaga nuglaada intaasiba waxay ahaayeen xidhiidtinimada arrimihii beli jiray guurkana ka dhigi jiray mid raaya oo labada dhinacba ay mahadiyaan tol iyo ka hoosow dadka xigaalka isu ah khilaaf baa dhex mara kaasoo salka ku haya arrimo fara badan oo lixjecladu ay ka mid tahay siduu dhaqanku ahaana khilaafkaas oo kale intay isaga yimaadaan ayay ka xaajoon jireenoo si furfuran uga wada hadli jireen haddii dhinacyada wax kala sheeganaya ay dhexdooda ka heshiin waayaanna waxay u qoor dhiiban jireen odayo ay ku wada kalsoon yihiin dabadeedna si ay u gaaraan go'aamo garsoor hufan ku qotoma waxay odayadu labada dhinac weydiisan jireen inay si caddaana dacwigooda u soo bandhigaan arrimaha la isku hayo si ay guntooda ugu daadagaanna waxay ragga ishaya ugu mahmaahi jireen xaashe haddaan sidii daba riyaad loo faydin ma faydanto taasina waa xigaalka iyo xigtada ee arrinta xididku iyadu sidaas way ka duwanayd marka horeba inuu isqabtaa ma badnaan jirin hadday dhacdase waxay ka meermeeri jireen murankoodu inuu dibadda u soo baxo وحون إسقونسيه مركي أي دحمران إن لا صار دحجر وما عيش عليه وسيره سعي خلاف كوده وترحم بحنتله واتيكو ماهم ماهن دعم الجيل كله خاص بالله دقة وحكره بنا إسقريس عدل وحكره بنا هذا التاج تاجن إيوه وحلك على توانا إيوه إن لا صار وضبندقه مركي ليس صهر فريستو وحكره بنا جو عشرة بدن inkastoo laga yaabo qofka markaa wax tabanaya inuu runku hadlaayo haddana waxa xilidka ka reebana is eedaysiga in lagu taraxtago qof walibaana waxa uu og yahay uu goobta soo dhigo faad adoorye dib loo maraaco mahmaahdii ahayd intay is xusuusiyaan ayay ku dadaalayeen arinta la isku haya in aysan daba dheeraan cid labada qoyska baxsanayna aanay tara ku yeelan waxay sidoo kale madaxa u ruux jireen ujeedada mahmaahdii kale ee ahayd nin weyn iyo umulisaba siday wax u og yihiin waxuma sheegaan. Tan soo koobo xilitinimadu waxay lahaan jirtay dhaqan goornoolba kala xishoodka ku salaysnaa kana duwan midka xigtada iyo xigaalka lagu yaqaan si aynu taas u sii garanana waxaa inagu filan inaan xusuusanno mahmaahdii ahayd tol sidii xidid u wada hadlay kala dhimay wuxuu xilisku lahaa hab loo wada hadlo loo kala eesheegto loo wada xaajoodo loona wada kaftamo dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo duub maanta halkaa aynoo joogo waa toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
أحمد صالح علي إذا جاي أنا لست عسينا يبرام شلا سيدق الكي يهدها
حتى الله يلتنع نولين عكال بها هيسا
ni galabnimada dhageystayaal waa naga intaa waxa idin la socodsiinaya Cabdi Xakiin Maxamuud Sharwaaci aniga oo ah Falastiin Axmed Iimaan intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.